Spoštovane poslušalke in poslušalci, še zadnji jutranji kmetijski nasvet je na vrsti v tem tednu. Z nami ta teden sodelujejo strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana. Danes pa, tako kot smo povedali v napovednikih, se bomo ustavili ob vprašanjih povezanih z gnojenjem sadnih vrtov. Z nami je gospa Alenka Caf, specialistka za sadjarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ljubljana. Lepo dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro tudi vam.
Po spravilu pridelka, torej tudi v sadovnjakih, je čas, da se odločimo, kako jih bomo pognojili, morda o tem kakšno besedo.
Tako je. Po spravilu pridelka v sadovnjakih je pravi čas najprej za izvedbo nekaterih tehnoloških opravil, s katerimi vplivamo na rast, rodnost in zdravstveno stanje v naslednjem letu. Čim prej porežemo bujna drevesa, predvsem tista v zgornjem delu krošnje, rešimo se buhotilk, zmanjševanjem listne površine zmanjšamo proizvodno asimilatov, se pravi tistih hranil, ki jih drevo spravi v korenine za naslednje leto. In če to zmanjšamo, se bo imelo drevo manjši potencial rasti. Odstranimo listje sadovnjakov, lahko ga pograbimo in damo v smetnjak za organske odpadke ali pa ga zmeljamo, zmulčimo z vrtno kosilnico, da hitreje razpade. To je pomembno zato, ker tukaj gor je polno spor, ki bojo potem vir okužbe za naslednje leto. In potem pripravimo tudi gnojilni načrt za sadovnjak. Osnova za gnojenje z dušikom je ocena bujnosti rasti, se pravi dolžina letošnjih poganjkov je priporočljiva nekje 30 do 50 cm. Potem je tudi pomembna količina pridelka v letošnjem letu, se pravi koliko smo odnesli tega elementa letos iz nasada, koliko je bilo drevo sposobno in pa cvetni nastavek za naslednje leto.
Gospa Alenka Caf, kaj pa drugi elementi?
Ja, potrebno količino fosforja, kalija in mikroelementov, to so predvsem magnezij, kalcij, bor, cink, določimo na osnovi rezultatov kemične analize vzorca tal. Čeprav veliko poudarjamo pomen kemične analize tal, se še vedno prevečkrat zgodi, da pridelovalci gnojijo na pamet. To pa je vedno predrago. Tudi gnojenje po navodilih prodajalcev gnojil oziroma priloženih navodilih neodvisno od izvida kemične analize tal ni vedno ustrezno, v posameznih primerih pa je lahko celo škodljivo.
Kdaj se torej odločati za kakšne analize, ki bi malce širše pogledale?
Vkolikor v času rasti nismo opazili vidnih znakov pomankanja, zadošča, da upravimo kemično analizo tal na osebnost kalija, fosforja, morda tudi humusa in kislo zemljišča, to je osnova. V primeru znakov pomankanja pa se priporoča tudi analiza na vsebnost mikroelementov, tistih, ki sem jih naštela, bakr, cink, magnezij, kalcij. O tem se prej posvetujte s strokovnjakom, ker vsaka rastlina tudi na svojstven način pokaže, kaj ji manjka. Ne? Primeren čas za jemanje vzorca tal je od spravila pridelka pa do časa predvidenega za gnojenje. Pri sadnem drevju je najbolje, da to upravimo jeseni po spravilu, preden zemlja zmrzne. Analiza je smiselna in uporabna le, če smo res vzeli povprečni vzorec izenačene površine. Se pravi, da najprej vizualno ocenimo, pogledamo, če je vsa površina, kjer imamo nasajen sadovnjak, nekje izenačena, če imajo drevesa enak potencial rasti. Potem je to površina, na kateri lahko naredimo en vzorec. Če pa tla niso izenačena, da že na oko vidimo, da je različna rast, potem pa moramo narediti več vzorcev iz te površine. Vsak vzorec je sestavljen iz več podvzorcev, naprimer nekje na en hektar vzamemo 15 do 20 podvzorcev, to lahko vzamemo s sondo, tako posebno sondo, ki jo lahko si sposodite tudi na svetovalni službi, ali pa enostavno z lopato. Najprej odstranimo zgornji del zemlje, tam, kjer imamo rušo in pa korenine od trave in od tam naprej nekje do globine 30 cm vzamemo več podozočkov, zmešamo skupaj v eni posodi, čisti in iz tega potem sestavimo nekje en kilogram vzorca, ki ga nesemo v laboratorij. Vsak vzorec mora biti označen z lastnikom, se pravi z naslovom, kam bojo potem poslali ne na konc tudi račun in pa izvide. In pa tudi, kaj raste na tej površini je priporočeno, da je napisano gor, ker lahko na podlagi tega naročite potem tudi gnojilni načrt. Lahko vam pa gnojilni načrt nadimo tudi na svetovalni službi, če se obrnete z rezultati analize.
Gospa Alenka Caf, morda še tisti, ki uporabljajo namakanje, morajo kaj drugače postopati pri odzemu vzorcev?
Vedno jemljemo vzorec tal na tistem območju, kjer gnojimo. Če gnojimo samo v vrsti, potem moramo vzeti vzorec tal samo v vrsti. Če gnojimo na počes, se pravi celo površino, kar je tudi strokovno bolj priporočljivo, potem vzamemo vzorec kjerkoli po celi površini. In potem, če dognojujemo preko namakalnega sistema, moramo seveda v tistem območju potem odzeti vzorec.
Kako pogosto? Vsako leto, vsaki dve leti?
V sadovnjakih je nekje priporočljivo vsakih 5 let narediti analizo in na podlagi tega gnojilnega načrta potem v tem obdobju tudi gnojimo.
Gospa Alenka Caf, hvala lepa, lep dan vam želim.
Enako tudi vam in vsem poslušalcem.